Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, sa mnom u studiju danas Milutin Stančić, on je profesor književnosti, dolazi nam iz Skoplja, predsjednik iz Pone, Kulturno informativnog centra Srba u Makedoniji. Milutine, kada smo se malo dogovarali o ovoj emisiji i pričali, ono što je najbitnije, rekao si da Srbi, vernici Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji, danas žive jedan katakombni život. Mnogi to nažalost ovde i ne znaju, govorimo o Srbima u Makedoniji samo kada ima nekih problema sa našim ocem Jovanom, arhijepiskopom vašim i našim naravno, ali evo prilike da danas čujemo kako se živi u Makedoniji. Naravno krenut ćemo od početka. Milutine, slava Bogu, ti si se veri učio u porodici. Iako si rođen u Skoplju, u tome su te naučili tvoji otac i majka, bake i deke. Kako to izgledalo? Je bilo teško?
Hristos vaskrse, da vam se zahvalim za poziv u vašoj emisiji. Pozdravljam sve slušalice radio Slovo ljubve. Taj put života na relaciji Srbija Makedonija je s neke strane i zanimljiv i primamljiv, je se moglo lepo uvidjeti razlika i u sociološkom pristupu, načinu života s jedne strane u Skoplju, s druge strane u Vrnjačkoj Banji na Očevom imanju. Sam ovaj problem koji ste pomenuli u vezi liturgijskog crkvenog života je tokom 90. godina u toku pregovora Srpske i Makedonske crkve došlo do izražaja 2002. i 2003. godine, kada je počelo gonjenje arhijepiskopa Jovana, koji je se odazvao pozivu blaženopočivšeg patrijarha Pavla, i od tada je neposredno svaki čovjek u Makedoniji i ole crkven bio na jednom ispitu. Možda sam ja i moja porodica i brat koji je bio na bogoslovskom fakultetu i završio studije bili u poziciji da bolje posmatramo cijel taj problem koji je dosta izmanipulisan, dodati smo političke neke konotacije, ali smo izbliza mogli u Žičkoj eparhiji u Vrnjačkoj Banji uvidjeti pravu suštinu problema, a to je da je problem crkven i da zahteva pokajanje i povraćaj Makedonske crkve koja je prebila u raskolu. Raskol, kao što znamo, je 1967. nastao i do dana današnjega Makedonska crkva nije u liturgijskom sasluženju sa nijednom pravoslavnom crkvom. Kažemo, 2003. prvo je arhijepiskop sam pristupio tada kao vladika po Vardarski i u početku je služio sam u Bitolju. Nas, desetinu vernika, smo iz Skoplja išli jedan put nedeljno kod njega u stan u Bitolju, i on je taj jedan period od pola godine bukvalno bio sam, bez igde ikoga. Kasnije, taj Božić sljedeće godine, pristupili su u pet manastira koji su tada bili u Makedonskoj crkvi, pristupilo je Ohridskoj episkopi, kasnije je patrijarh Pavle hirotonisao vladiku Maka kao vladiku Bregalničkog i vladika Joakim, koji je bio monah, cetinski monah u manastiru Reka Crnojevića u Crnoj Gori, poreklom iz Makedonije. On je po poslušanju isto došao u Makedoniji i tada je formiran sinod Ohridske arhijepiskopije. 2007. godine, pre 3 godine, je za vikarnog episkopa, pomoćniku episkopu Jovanu, izabran vladika David, episkop Stobiski, i moram istaći da je na hiotoniji u Stavopigilnom manastiru Niže Polje kod Bitolja činu hiotonije prisustvovali dva episkopa Srpske pravoslavne crkve, vladika Fotije Dalmatinski i vladika Gonjokarlovački Gerasi. I moram reći da je to bilo zaista tožestveno, blagodatno, i moram ovog puta istaći malo žaljenje što od tada nemamo u goste nekog klirika Srpske pravoslavne crkve. To je možda i zbog problema na graničnim prelazima, jer makedonske vlasti ne dozvoljavaju, traže tranzit, garanciju da će samo proći kroz Makedoniju, da neće se zadržati u Makedoniji. E sad, možda je ta problematika na aktuelnosti, ali kažem, narodu u Makedoniji fali da oni na licu mesta vide nekog. Znači, klirici Ohridske episkopije saslužuju, putuju i idu, deo su evo i skoro završenog sabora ovdje u Beogradu, putuju svugdje u pravoslavu i služe, ali narodu u ovim katakombnim uslovima u Makedoniji, kao što ste vi u uvodu rekli, fali dolazak ne samo episkopskog klira, već i običnog sveštenstva i monaštva. To je jedna klica, jedna injekcija duhovna koja bi narodu i tekako značila. Uslovi su loši, možda mi ne možemo u Makedoniju, u Skoplju uopšte ugostiti na velelepen način, domaćinski primiti u nekim velelepnim okolnostima, uslovima, ali i takve okolnosti su dobre za svedočenje. Ja bih ovom prilikom pomenuo ubijenog sveštenika Danila Sisojeva iz Rusije, koji je tekako dolazio, snimio i dokumentarni film koji se na sajtu Ohridske episkopije može pogledati, Makedonski raskol, divno svedočenje jednog čovjeka koji je eto sada i zastupnik pred Bogom, koji je mučenički postradao u svom hramu Svetoga Tome u Moskvi. On je to dolazi iz daleke Rusije, ali je svedočio i bio je prava duhovna snaga svim ljudima tog malog stada, ali izabranog u Republici Makedoniji. Christos anesti ek nekron, Thanaton, Thanaton, patissas, ketis etis nimasi, zoin charisomenos. Christos
juče kada smo malo pričali, eto, rekao si i danas tvoj brat je završio u Beogradu i bogosloviju, pa sad možda si i ti u nekim trenucima razmišljao, ali biti pravoslavni sveštenik Srpske pravoslavne crkve ili monah u Makedoniji danas je teško. To je pravi podvig, pa evo prilika je da kažemo i našim slušalcima zašto je to teško.
Pa teško je iz prostog razloga što monasi ne žive u manastirima, iako je veliki broj manastira iz srednjovekovnog doba koji su podizali naši slavni preci, vlastodržci. Danas monasi žive u improvizovanim manastirima, vikendicama, kućama i stanovima i danas nemamo normalan parohijski život. Znači ono malo sveštenike monaha koji su priohijskoj episkopi bukvalno svakodnevno svedoče i žive Golgotu. Znači neprijatno i nemoguće da svoje bogoslužbene obaveze obavljaju. Čak i obični vernici su svakodnevno žigosani i dovodim se u pitanje i njihov radni odnos, zapošljenje, obeleženi su bukvalno i u tim okolnostima je zaista teško, ne kažem teško svedočiti, već biti u takvoj jednoj obavezi i odgovornosti, odgovoriti tom pozivu, iako se traži žrtva. Ljudi na ovakve načine pomažu i finansijski i organizaciono, poziciono, ali biti klirik zaista je veliki podvig. To svedoči i nekolicina makedonskih bogoslova koji su eto otišli u Grčku, u Rusiju, u Srbiji, koji su ovde završili bogoslovski fakultet, ali se eto nažalost nisu odazvali i pojavili u Makedoniji na službu, već su tražili možda malo pristojnije, udobnije uslove, da li u Srbiji ovde predavajući veronauku, da li živeći bilo gde u po Srbiji ili Grčkoj, zato što je ipak po definiciji jasno, normalan liturgijski život je moguć ovde, a u Makedoniji nije. Znači to, ja sad ne mogu rečima to i ovako objasniti, to se može videti na licu mesta i to je ovako teško zamislivo i ostvarivo. Neki su se ljudi možda i navikli, ako se udubimo u taj liturgijski život, možda i mala prednost u tim katakomnim uslovima, što je liturgijsko sabranje mnogo jasnije. Znači, ljudi se okupljaju isključivo zbog liturgije, zbog evharistije i zbog pričešća.
Zbog ljubavi prema Bogu, da.
Da, tu nemamo, znači, mi ni zavese, ni dveri, ova problematika koju pseudoziloti pokreću posljednje vreme za tu liturgijsku praksu, svedočenje u Makedoniji da mi oko toga nemamo ni vremena za gubljenje. Znači, to je okupljanje, čitanje molitava naglas, što je velika prednost i velika mogućnost udubljenja običnog naroda u same tajne liturgijskog života. Znači, to je jedna suština posmatanja tih stvari, hteli, ne hteli, ne postoji mogućnost ni za dveri, ni za zavese, ni za zvonca, nemamo ni kambane. Znači, to je samo liturgijsko sabranje i u tom duhu je možda i apsurdno, ali i zanimljivo što u takvim okolnostima se može čovjek udubiti. Sada možda fali, kažem, ljudima da zapale sveću, da pogledaju fresku, da pogledaju ikonostas, toga nema, ali Bogu hvala imamo evharistiju, znači imamo kanonske episkope, sveštenike, monahe, đakone i spašavamo se u takvim okolnostima.
Kako si se ti naučio tako tvrdo i jakoj veri?
Pa mogu vam reći da smo u početku nekoliko godina i bili deo tadašnje Makedonske pravoslavne crkve, koja je negovala eto neki, moram reći, duhovni život na nekim takvim osnovama. Bilo je to i guruizma, jer u tom trenutku u Makedoniji nije ni bilo mogućnosti da se nekoga ugledaš. To je, oni su na nekim svojim osnovama, mitropolit Stomički Naum je bio na Svetoj Gori, on je bez blagoslova došao u Makedoniji, podigo je to monaštvo na tako nekim klimavim osnovama, ali je nešto formirao. Možda je malo falilo da se tu, jer je on potpisnik niškog dogovora, zaista je hvalilo da s tim svojim takvim kakvim kapacitetom iskoristi to i bukvalno spasi sebi.
On je beogradski đak, je li tako? Završio je bogosloviju u Beogradu,
da. Da, dobro, završili su i ostali ovi stari mitropoliti, ali bi kažem i ovo neposlušanje, bekstva sa Svete Gore bi ga u ovom trenutku možda i obelilo, spasilo, možda bi se i starac Kapsanis, koji nevoljno prihvata priču o ovom problemu, možda bi njegov potpis, taj čin pokajanja iz raskolničkog djelovanja u kanonsko jedinstvo, možda bi nešto dovelo. Nažalost, to nije tako došlo. Kažem, mi smo najpre u Vrnjačkoj Banji u hramu Presvetogodice, ali i u Žiči uz oca Gerasima koji je se upokojio, nazivali tajne liturgijskog života, ali je on ipak kasnije došao do pravog izražaja. Moram reći da je brat i pre mene odlazio u manastir Prohor Pčinski, tada je starac Pajsije još bio sa svim bratstvom.
Starac Pajsije Svetogorac.
Da, to je bilo divno bratstvo uz oca Partinije i oca Serafima. Smo zaista mogli vidjeti prve tajne monaškog života. Manastir je blizu na samoj makedonsko-srpskoj granici i to bratstvo, ta mistika života najpre na nekim velikim praznicima, ali zatim i češće smo tu mogli, kažem prvo brat pa ja, iako je on mlađi, smo mogli tu vidjeti svu lepotu i mistiku tog života. Nažalost, danas bratstvo je u sukovu, nije više tamo.
Monahinje su isto već.
Da.
Na drugim mestima, ali dobro. Služe Gospodu.
Jeste. Ali tu nam je bilo na samoj granici blizu i uvek dostupno, uvek je čovjek mogao da se malo nahrani.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Angelski sobor udivisja, zrja tebje mertvih menivša sja, smrtnu juže spase, krijepo zdrazorivša i sobojo Adama vozdvihša. I od tada sja svobošća. Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Počto mira s milostivni misle za mi, o učenici rastvorjajete. Blistajaj sjavo grobje, angel miro nosica vješčavše, vidite vi grob i urazumijte. Spas Bog voskrese od groba. Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanijem. Napred stakni mageli reče, Ridanija vremija prestane plačite, voskresenije že apostolo vrcite. Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Miro nosici ženi, smiri prišeći, ako grobu tvojemu spaseni daku. Angel že k njim reče glagonja, što smrti mi živago pomišljajete, jako Bog voskrese od groba. Podala je si, pa čija že on
Da li vas je evo i prilika je, pošto otac Pajsije ima puno duhovnih čeda koja se danas okupljaju i druže se međusobno, što je on zaista negovao, voleo je da se međusobno poznaju i da se ispomažu. I baš sam nedavno pravila isto jednu emisiju, sećali su se njegovih pouka i saveta. Da li ti možeš da se setiš nekih saveta koje ti je davao, da li te vas je hrabrio brata i tebe, kako ga se sećaš?
Pa to brat više može, ja sam samo ga na liturgijama video, nisam imao mogućnost.
Nisam imao prilike, da.
Da, da. U tom periodu je već bio i bolećiv, a dešavalo se i da se povlači, da se podvizava van manastira, ali samo i odsustvo njegovo je davalo blagodati punoću, sama njegova pojava na liturgiju manastiru je činila jedan tren veličanstvenim. Ne mogu direktno posvjedočiti nekim savjetom, ali kažem, sama njegova pojava i ono što je stvorio. Danas, nažalost, je tamo njegov grob, ali se osjeća jedna praznina zbog odsustva.
Ali znamo da se on uvek moli za nas, predstavlja nas pred Gospodom. Da li si se u tim trenucima Milutine bojao možda nekih posljedica problema koje bi mogao da imaš kada se vratiš u Skoplje i kada si već definitivno i konačno prišao Srpskoj pravoslavnoj crkvi, opredelio se i ti i tvoja porodica, da li ste možda imali nekih problema?
Pa strah i problem uvek je oko nas. Mi kad dobijamo pouku duhovnu po rečima i arhijepiskopa Jovana i ostalih naših svetih staraca, da se odgovornost i hrabrost traži za svaki veliki korak u životu, naročito za ovaj, daje snagu, ali moram reći da pojavljaju se nekad i eto slabovenost, malodušnost, to su sve problemi s kojima se bojimo svakodnevno i tražimo mogućnost izlaska i traženja svetlost na kraju tunela. Bilo je sitnih problema, to je normalno u ovim okolnostima, ali kažem, s obzirom na poznavanje situacije, praćenja svih ovih detalja vezane, kažem, i za pregovore i za svo dešavanje pri formiranju Ohridske arhiepiskopije, nije bilo dileme gde ćemo i kako biti. Znači, kad je Srpska crkva i Duh Sveti potvrdio ovu odluku i ovo delovanje, nije bilo dileme. To potvrđuje i da je u početku pri formiranju sinoda Ohridske arhiepiskopije, pri formiranju ovakvog klira, bilo mnogo ljudi koji su kritikovali ovako stanje. Moram reći, čak i ljudi koji danas pripadaju samoj Ohridskoj arhiepiskopiji. To bih sada potencirao zbog ovih problema koji se javljaju sporedno u Srpskoj crkvi u vezi raznoraznih pitanja, šta je kako trebalo. Kada mi kao obični ljudi tumačimo odluke sinoda, sabora, odluke određenog vladike u eparhiji, uvek ljudi svojim umom umuju i tumače nešto iznad crkve. Dakle, to mogu sada da poslužim. Kada se formirala Ohridska arhiepiskopija, svi su vrtili sumnjičavo glavom, ko su sada ovi vladici, zašto se ovo radi, trebalo je ovako, trebalo je onako. Znači, tada je mnogo malo ljudi prihvatili, bilo bukvalno sablažnjeno takvom odlukom. Ali je Duh Sveti izgradio to. To nisu pojedinci, to nije određeni vladika, to nije patrijah svojom nekom voljom. To je sve Božim dopuštenjem, Božim promislom formirano i Bogu hvala izgrađuje se ono. I u ovakvim okolnostima prepoznajemo delovanje Duha Svetoga. To je odličan primjer da ne umujemo, nego da budemo poslušni crkvi i da ona najbolje zna šta je nama na spasenje. Mi ćemo se, kažem, uz određene ove neke prestupe i slabosti pokušavati da se ispravimo, da dođemo na pravi put poznanja. Nije lako, ali Bogu hvala, daj nam snage. Kažem, nama je dao eto mogućnost za kanonsko slavljenje Boga i zbog toga smo blagodani Bogu.
Kada dođeš u Srbiju i uđeš u crkve, sigurno je velika tvoja radost.
Pa jeste, velika radost.
Ako si na liturgiji posebno.
Jeste. Moram reći u ovom nekom duhovnom smislu da je početna euforija, a ne pripadanje liturgijskom životu, uvek se bazirala i na nekom sabovanju, voljenju, ljubljenju Srbije, ali na jednom nacionalnom osnovu. Moje reći da je liturgijski život i život u crkvi pomogao da se ovo sagledavanje iskristališe, još bolje sagleda, znači da malo opameti čoveka i da vidi da je on pre svega hrišćanin, pa onda Srbin, Makedonac, Grka, Rus ili nešto drugo. Onda,
u Gospodu nema ni Grka, ni Jelina.
I mnogo bolje se onda sagledava i vidi sva različitost i sva punoća u crkvi. Moram i ovog puta potencirati da i samo formiranje i funkcionisanje Ohridske arhijepiskopije i samo njeno ime danas svedoči da je to crkva koja se boji sa etnofiletizmom. Znači, predznak njenog imena nije teritorijalno ograničen državom i ona danas apsolutno otvara vrata svima, ne samo Srbima. Znači, je majka crkva pod njenim zakonom, ona je autonomna crkva Srpske pravoslavne crkve, ali je bukvalno otvorena vrata, eto, i za Makedonce, za Bugare.
Je li ih ima danas u...
Ima ih, da, da. Bukvalno su to ljudi kojima je crkva na prvom mestu. Hristos pa sve ostalo.
Milutine, kao mladom čoveku, šta tebi znači vera i hrišćanski život? Da li bi moglo da bude i drugačije? Da li je to danas teško? Da li je teško biti hrišćanin?
Pa ne bih mnogo o sebi ovako govorio, mislim da smo u sadašnjem razgovoru pokrili to, ne bih mogao direktno i precizno da na to odgovorim. Jeste teško sa stihima kojima živimo, možda bi mogli biti bolji, ne znam, da ispunjamo neke vrline. Ja posmatram ove okolnosti u datom trenutku kako me zatiče sada u Skopju. Znači, iz te perspektive uvek možemo biti bolji, ali u nekom periodu ta početna blagodat koja je bila, mi je vidimo kakva je danas, ne bi se uopšte upuštao u samo tumačenje te stvari. Nekada mi se čini da je i lako, nekada dođe teško, to sve zavisi, kažem, od neke percepcije, ali zato ne bih tumačio svoje poglede, jer bih možda loše definisao, možda bi bio i možda i pogrešno protumačen, tako da bih to ostavio.
Mladima danas u stvari nije lako da se odupru svim onim iskušenjima kojim se nude na svakom koraku.
Pa jest, evo, i tako je. Sada to možda bi na ovo pitanje kao mladom čoveku i imao šta odgovoriti, ali svakako da je sveštenicima i duhovnicima da tu stvar isprave i ukažu na put. Ja iz svog ugla mogu reći da me ta životna putanja kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje vodila i nekim stranputicama, pa me oteženje posle dalo mi jednu celovitu sliku, ali ne bih mogao ja lično kao individua nekome trasirati put i reći šta i kako treba činiti. Možda je, kažem, iz svog vlastitog iskustva i dobro da sam čovjek uđe u crkvu. Danas imamo mogućnost da mladi ljudi koji su u crkvi već vaspitavaju svoju decu i upućuju ih na put, što je svakako dobro u ovom trenutku dok smo...
Kada si ti najjače prepoznao veru, po čemu? Po ljubavi Božjoj, po nekom događaju, može li se to tako egzaktno izmeriti?
Pa ja bih rekao da u srednjoj školi, dok nisam znao za Bog u ovom liturgijskom smislu i u poznanju, da mi je bilo zaista teško. Ja sam tražio Boga u ovim istraživačkim književnim vodama, dakle preko Hesea, Dostojevskog, Tolstoja, napajao se mudrostima sveta, lepotom pisane reči, ali mi ona nije davala odgovor za bolesti i probleme duha koje sam imao. Imao sam nerazjašnjene dileme, probleme, tako da je u tom trenutku možda došlo kao spas od tih mladlačkih bubica i tegoba. U tom trenutku svakako blagodat Božje je me privukla i ja sam, eto, našao spas od toga i u tom trenutku sam video i pronašao odgovor na sva pitanja.
Hristos uskrese iz mrtvih, smrti usmrtio prah, isušimo groblje život narova. Hristos uskrese iz mrtvih, smrti usmrtio prah, isušimo groblje život narova. Hristos uskrese iz mrtvih, smrti usmrtio prah, isušimo groblje život narova.
Da li je danas brak rešenje za mlade ljude. Znamo da je danas popularni promiskuitet, menjaju se partneri, mnogo toga se dešava i da ne pričamo i o tome. Prosto u nekom trenutku čak povremeno mladi čak i kažu, ma kakav brak to, ima vremena i zašto bi konačno. No ipak znamo da je bračna zajednica kao mala crkva osnova i da čovek nije stvoren da živi sam.
Da, pokrenuli ste tu dosta važna i bitna pitanja koja na svakodnevno tište i nas koji smo u braku i one koji su van. Jeste, to je veliko, veliko pitanje i ljudi koji imaju problemi, koji ne mogu da nađu mogućnost za razrešenje svojih pitanja, odlažu i definišu po svojim, kažem, umovanjima, da nije sad vreme, nije sad mogućnost, finansijske poteškoće. Kada čovjek sam umuje i planira, nikada neće naći trenutak. Neće mu ni na 40-50 godinu svog života biti trenutak odluke. Mogu reći da život u crkvi i poznanstvo dvoje mladih koji se voli, koji su, kako da kažem, spoznali sebe, ne možemo nikada reći, upravo nam brak daje pravu punoću i spoznaju. Znači, venčanje liturgijsko osvedočeno u crkvi upravo daje mogućnost. Zato je dobro da se ljudi povere Bogu, da što pre zaista stupe u brak, jer kroz podvig braka razrešavaju se sve ostale dileme. Jer mi možemo da padnemo u iskušenje da i u braku umujemo šta je kako trebalo.
Zato si rekao podvig.
Da.
Šta taj podvig podrazumeva?
Podvig podrazumeva davanje ljubavi, jer mi imamo mogućnost da u pravoslavnom braku ispitujemo sebe i imamo mogućnost da dajemo tu i možemo da opipamo i da vidimo da je ljubav pre svega davanje. Imamo mogućnost da sagledamo tu ljubav i da otagnemo iz glave sva umovanja i sav prethodni život. Znači imamo mogućnost da čak i kad je teško i kad vidimo da je to nije tako kao što smo maštali, kao što možda zapadni način života ili ovaj marketinški televizijski pristup spektaklu takozvane ljubavi, odnosno zloupotrebe ove reči nam nudi, kada mi vidimo da u braku zaista najđu poteškoće, problemi, vidimo da će biti možda još teže, blagodarimo Bogu, jer znamo da je Bog sa nama, znamo da je venčanje potvrdila crkva, da imamo Boga kao svog vodiča i da možemo da sve probleme prevaziđemo. Nema očajanja, nema tugovanja. To je, odabrali smo taj put. Bog nas je prizvao na to, Bog je spojio tu malu crkvu, tu malu bračnu zajednicu i...
Znamo da bi trebalo Bogu da prepustimo, naravno, trudeći se i radeći sve, čak se i u molitvama to kaže, sav život svoj predajmo Gospodu. Da li je teško naučiti se da uvek i teškoće i probleme i ono što je dobro i blagodarimo Gospodu, a i da pustimo da nas Gospod vodi. Ponekad se čini kao da smo nekako paranoični hrišćani samo kada idemo u crkvu. U običnom životu, čak i mi koji smo u crkvi, često volimo da pametujemo, nekako ne puštamo Boga da dođe do izražaja.
Pa jeste, svi mi imamo nešto da, to je možda boljki problem današnjice, svi počinjemo rečenicu sa ja mislim, ja kažem, ja imam šta reći i to se nekad eto svodi na prazno umovanje, nekad na ogovaranje, praznoslovje bukvalno. Trebamo se učiti i primati savete svetih otaca. Molitveni život i liturgijski život nam to pruža i omogućava da svakodnevno uzrastamo, ali možda i stihije današnjice nas eto malo vitla, potpadamo po to iskušenje, ali crkva nam daje mogućnost da se pokajemo, vidimo, mislim da imamo i izvršten pogled, možemo videti to, sagledati i ponovo se vratiti. Bog nam omogućava i daje pravac kretanja, pravi je ka manoš i samo mu se treba prepustiti.
Jesi li ti zahvalan Bogu što ti je pomogao da nađeš onu svoju drugu polovinu?
Pa jeste, to se rečimo ovako i ne može...
Jel misliš da je to zaista bila Božja promisao?
Pa jeste, tu nema dileme.
bila? Je li venčanje bilo u Makedoniji ili u nekoj crkvi u Srbiji?
Ne, venčanje je bilo u manastiru Svetih Vrača Kozmi i Damijana u Plešu. To je na Goču iznad Vrnjačke banje. Tamo je iguman otac znači u manastiru Svetih Kozmi i Damjana monaštvo tog manastira i otac Bojan klirik Ohridske arhiepiskopije nas je venčao. Dakle, eto, mala kombinacija Makedonije i Srbije. To je bilo, znači, liturgijsko venčanje u Srbiji, a zatim je kroz nedelju dana u Skoplju samo ručak priređen za ovaj, znači, ovo svetovno obeležavanje i matična popis. Dakle, eto je, opet, kao i životni put, kombinacija Srbije.
Mora da je tužno kada znamo, pogotovo tebi koji si se rodio u Makedoniju, u Skoplju i tamo i odrastao, da pored svih tih divnih crkava koje su danas zaključane i zatvorene, a koje pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da to nije moglo da bude obavljeno tamo.
Pa jeste, tako je, upravo tako. Ovaj, danas i oni ljudi koji nemaju mogućnosti, koji nemaju veze sa Srbijom, a deo su Ohridske arhiepiskopije, svoja venčanja, kaštenja i ostale sve tajne obavljaju u stanovima, Ustavno. Kućama i pored ovakvih svetinja kao što je Markov manastir, manastir Treskavac, Lesnovo, manastir Svetog Nagovičana u ovaj Svetog Đorđe u Starom Nagovičanu, Svetog Spasa u Kučevištu i reda drugih, iako su pored nas, one su u vladavini kanonske nepriznate Makedonske crkve, a ovaj, ljudi su eto primani da ove sve detaljne obavljaju u ovakvim uslovima, ali kažem Bogu hvala što mogu i ovo obeležavati i praznovati. Znači, imamo hram, ali znamo da je hram, da je crkva živo telo, znači živi organizam sastavljen od ljudi. Dakle, građevine jesu lepe, jesu i gradili naši preci, jeste tužno što ne možemo njima obavljati svoje svete tajne, ali blagodarimo Bogu što imamo živu crkvu.
Jesu li tvoji roditelji u crkveni i liturgijski?
Otac jeste, majka slabije, ali sloboda koju Hristos daje i mi zajedno u crkvi ovaj nosimo se tako da ne primoravamo, nego da...
Da, danas imamo situaciju u poslednje dve, tri decenije da su mladi uveli svoje roditelje u crkvu. A dobro, ako pogledamo i Sveti Sava je tako učinio, izgleda da je to na ovim prostorima normalno.
Pa jeste, ali blagodarimo roditeljima i za ovaj put koji su u ovom datom trenutku mogli da iznesu. Nije njima bilo možda lako u onom periodu bezbožništva, možda su tradicionalno svojih dobili neko minimalno hrišćansko vaspitanje, ali u datom trenutku možda nisu ni umeli ni znali. Hvala im i za ovakvo vaspitanje koje su dali, možda i u nekom sociološkom, moralnom smislu. To je jedan možda mali kamenčić na putu izrastanja u Bogu. Svakako su možda i svojim spontanim, ne znam, neznanjem doprineli da se tu nađemo. Možda običan put za Vrnjačku banju odveo u Žiču, možda običan put ka Starom Nagovičanu odveo nas do Svetog Prohora Klinskog. Ne možemo to ispitivati putem Božje, ali osjećam da i onim svojim skromnim znanjem, svojim vrlinama, svojim mogućnostima koje su imali su, eto, mali doprinos možda dali da spoje i da naprave ovaj mozaik takvim kakav on danas jeste.
Govoriš sa puno poštovanje i ljubavi prema roditeljima, upravo onako kao što i Gospod govorio da treba činiti. Danas ima mladi koji u toj nekoj mladalačkoj revnosti malo su strogi i žele po nekom svom viđenju i nahođenju da uvedu roditelje, pa i tu dolazi malo do razmimoilaženja. Pa eto, prilika je kada te čuju da promene svoje mišljenje i ponašanje.
To je velika tajna i lepota različitosti ličnostnog ophođenja današnje generacije, one naših roditelja, pa i naših starih, živih ili pokojnih, naše deke i bake. To je vrlo čudno i zaista čovjek treba naći pravi modalitet da tu, kao što ste pomenuli, u toj revnosti nekad i zastani. Možda tu imali ima problem i taj život takozvane duhovnosti, kada se možda slepo duhovnik sluša, koji možda u datom trenutku ili je pogrešno protumačen ili je možda na nekim guističkim osnovama loše postavljen. Pre svega poštovanje i blagodarnost, razumevanje za ono što imamo. Imamo mogućnost i situacije kada zaista roditelji brane i sprečavaju decu da odlaze u crkvu. To, znači, to je isto jedan problem, ali i tada trebamo naći način i mogućnost objasniti roditeljima. Moram reći da u Srbiji možda tog problema nema, jer zaista imamo svetinje i jaku crkvu, dobre episkope, pa je nekako i društveno-politički život, prisutna je crkva, prisutan je patrijarh, prisutani su episkopi po svojim eparhijama. U Makedoniji je to zaista drugačije, to je tamo zaista taj problem sa roditeljima i mladima, jer crkve nema, bukvalno. Ona je prisutna i kada je prisutna u medijumskom prostoru, to je na nekim zaista, da ne kažem, lošim osnovama, da li paganskim, da li nekim tradicionalnim, nezdravim osnovama. Tako da je tu uvek sukob moguć, ali treba naći mogućnosti smiravati se, približiti se, upoznati roditelje sa suštinom problema, naći način da se to prevaziđe, jer, kažem, to su roditelji, niti su oni birali koja će biti deca, ni mi koji će biti roditelji, to su Božje tajne. Znači, to moramo uvek gledati tako na te stvari, ne bili našli zajednički jezik i sve probleme zajedno prevazišli.
Slava tebi je pokazaše u nam svijet, slava Bovišnji Bogu i na zemlji mir v čelovjeće blagovoljeni je. Hvalim Tja, blagoslovim Tja, klanjajem Ti sja, slavoslovim Tja, blagodarim Tja, veliki ja radi, slavi Tvoje ja. Gospodi Carju nebesni, Bože Oče, se držitelju, Gospodi Sine, jedinorodni, Isuse Hriste i Svjati duše. Gospodi Bože Agnče, Boži Sine Oteč, zemlja i grijeh mira, pomiluj nas. Zemlja i grijeh i mira, primi molitvu našu. Sjedjaj odesnuju Oca, pomiluj nas. Jako Ti jedin svijat, Ti jesi jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Oca, amin. Na svijak den blagoslovlju Tja i vosvalju imja Tvoje vo vijeki i vo vijek vijeka. Spodobi Gospodi den sohraniti sja nam, blagoslovenje si Gospodi Bože Otec naši, i hvalno i proslavljeno imja Tvoje vo vijeki, amin. Budi Gospodi milost Tvoja na nas, jako že upovahom na Tja. Blagoslovenje si Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagoslovenje si Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagoslovenje si Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. jako ti jesi Bog moj, jako u tebe istočnik života. Vo svijetje tvoje muzrim svijet, probavi milost tvoju vjedušćim tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmetni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmetni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmetni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Svijati besmetni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmetni, pomiluj nas.
Naša vera je specifična i po tome što nam je Gospod rekao da volimo i svoje neprijatelje. Može li se reći da su ljudi koji pripadaju onoj drugoj crkvi, makedonskoj i nekanonskoj, da su neprijatelji? Kakav je zapravo tvoj ličnostni odnos prema svakom od njih sa kojima dolaziš u dodir? Jer hrišćanstvo je zapravo, očituje se kroz ličnost i kroz svaki pojedinačni odnos, susret, doživljaj. Znači, teorija je teorija, ali ako nema života i naših dela, onda to nije prava vera hrišćanska. Imaš li ti ljubavi prema tim ljudima?
Otvorili ste jedno vrlo važno i specifično pitanje koje možda i dotiče pojedine ljude koji su ovde u Srbiji, da li vernici, klirici, monasi, sveštenici, vladike, vezani za Makedoniju po bilo kojim osnovama i koji upućuju razne poruke i savete. Neki stroge, neki široko ljubavne, koje nekad su i čudne, ali možda i dobro da ih primenjujemo. Uvek smo na ispitu. Moram reći da sam se nalazio u različitim situacijama. Gospod nam govori da ljubimo neprijatelje, da se ophodimo prema njima na valjan način. Nekada kada pogledam zlo i njihov način delovanja, saista je teško naći formulu. Ali kad čujem govor oca Bojana, sveštenika Ohridske episkopije, koga su istukli, najurili, isparakli sa Svetog Nektarija Eginskog u naselju Dačevo, kada je bukvalno rulja predvođena bila sveštenikom Makedonske crkve, kada on govori da danas ako ne opustimo duboko u nama to, nikad nam Gospod neće dati mogućnost da vidimo blagodati, da steknemo mogućnost da služimo u hramu, da imamo jedan normalan život. Ako samo na rečima to ostane, nećemo pred Bogom naći mogućnost za to. Te reči su teške i nekad ih ne možemo shvatiti. Dosta tu ima strasti i sukoba između klira Ohridske episkopije i Makedonske crkve. Možda je to moglo na nekim drugačijim osnovama, ali kažem, delovanje episkopa je takvo kakvo jeste. Bilo je možda teških optužbi, reči, možda je tu trebao prevladati u određenom trenutku zdrav razum, ali vrlo je teško tu izvagati i precizno postaviti stvari. S jedne strane, i oni ljudi koji u Srbiji drugače gledaju na situaciju, koji imaju ljubavi za klir koji sad prebiva u raskolu, možda njima lako je ne vide ni realnu situaciju i stanje u Makedoniji. Kad bi se našli, kad bi videli gonjenje arhijepiskopa Jovana i ovog klira i u kojim okolnostima žive njihova braća u Hristu, možda bi drugačije posmatrali situaciju, možda bi ono ljubav i one signale koje šalju, a koje su zloupotrebljene od strane raskolnika, isto daju jednu poziciju zloupotrebe na terenu. Znači, tu širinu ljubav koju imamo nekad je, kažem, i zloupotrebljena. Kako od običnih vernika, tako i od sveštenika, od episkopa. Te njihove stare relacije koje su imali danas su, nažalost, narušene, jer nisu u mogućnosti da se služuju ovi iz Makedonske crkve i pojedini ljudi koji održavaju neke eto kontakte.
Imaš li ti lično probleme sa zapovešću Gospodnjom, volite neprijatelje svoje?
Pa pomenuo sam, u nekom smislu imam. Znači, nekad i kada pokušam i kad kažem da ljubim, dovoljno u srcu ne nalazim onu pravu, iskrenu ljubav, zato što neke stvari sam video, saznao, teško se bojim s njima. Znači,
na samom... Ali se trudiš? Trudiš.
Trudim se, da, ali na samom terenu nekada ne znam kako postupiti. Nekada i samo svedočenje za situaciju dovodi možda do nekog čina koji će se protumačiti kao da nije ljubav, ali u određenom trenutku nas stavlja u neku poziciju. Kad se nađemo na groblju, kada sveštenik iz Makedonske crkve juri našeg klirika, kako postupiti? Kako postupiti kada čuješ lažnu propoved nekog sveštenika Makedonske crkve, kad se nađem na nekom trenutku, nekom venčanju, nekom nekoj sahrani, kada čuješ na suđenju arhijepiskupu Jovanu, kada dođe klirik sveštenik Makedonske crkve, kada iznese niz lažnih svedočenja, kako u tom trenutku postupiti? Da li je samo dovoljno i prećutati i reći nemam ljubav pa nemam ni ništa, ili treba možda reći istinu pa makar njega zabolilo, iako je ovaj čovjek u mantiji, ali pripada rasnoj crkvi? To su delikatna pitanja koja zaista na samom terenu traži neki odgovor koji ne mogu dati. Zato sam možda nekad i zastanio, ali sam ih hteo i posvedočio i rekao, možda i probudio neke ljude koji su, javlja se tu i sitna strast. Dakle, javlja se čovjek iz srednje škole, poznaš ga godinama, pripada Makedonskoj crkvi, ti mu svakodnevno, ako mu govoriš o problemu, ti ga razobličavaš. Ako ga ostaviš, vidiš njegovo srljenje. Bogu hvala, imam nekoliko njih koji su se pokajali, vratili se, preumili se, sada su deo Kanonske crkve, ali...
Misliš li da si i ti možda tome malo doprineo?
Pa ne znam, možda jesam, to je minimalno. Bog je pre svega njih prizvao, velike su tajne to, ne mogu baš precizno o tome govoriti, ali dosta je čudan taj teren. Možda ljudi u Srbiji, pošto sad govorimo za u ovom trenutku ovde, nisu imali mogućnost tako videti u svakodnevnom životu dve crkve, dva arhijepiskopa, dva klira, jedan naskonički, jedan kanonski, tu je sad dosta.
Slični, a potpuno drugačiji. Pogotovo jedni što, pravi, a drugi da.
Pogotovo što mogu da posvedočim da zaista je na tim osnovima na kojima danas prebivamo Hrvatska crkva zaista vezana sa vlašću. Vezana je, znači, medijumski, politički, on ima podršku, uživa, zloupotrebljava, manipuliše.
Možda je sad prilika da kažemo ovde, svi zaista puno vole Tošeta Proeskog. Znamo da je bio dobar čovek i naravno dobar pevač i da je počeo da gradi jednu crkvu. Pa evo prilike, o tome se isto tako ne zna, da na kraju ovog razgovora koji bi mogao da teče još satima, ali mislim da je suština ipak rečena, da kažemo o kakvoj se tu crkvi radi i šta se zapravo trenutno danas u toj crkvi dešava.
Mislim da je to manastir Preobraženje blizu Kruševa, njegovog rodnog mesta. On je to još za života počeo da gradi. On je dobrotvor, donio je par i on je danas izgrađen. Međutim, danas imamo situaciju da je tamo u nekom duhovnom smislu zaista čudna situacija. Dakle, hram, crkva unutra je ispunjena njegovim slikama koje dominiraju iznad ovih crkvenih ikona, freski. Tako da tu imamo jednu apsurdnu situaciju da je to jedna situacija kičastog oblika i
idolopokloničkog u svakom pogledu.
Da, to je...
Nažalost, to što to verovatno ne bi ni želeo ni hteo, ali,
ali
to se tu tako desilo. Da.
Danas je takva slika, takva situacija. Dolaze ljudi iz svih krajeva. Zaista je bio omiljen i voljen. Ali je danas, eto, nažalost, takva situacija i nije zaista prijatna. Iako je on u svom etnom neznanju, on svakako nije poznavao suštinu ovog problema, crkvenog, imao dobru nameru, hteo je to podići, nije uopšte poznavao suštinu ovog problema.
Milutine, blagodarim ti za ovaj iskreni lep razgovor, nadajući se da će jednog dana problemi biti rešeni kanonski, Do tada neka te Gospod ohrabruje i krepi i sve tvoje, pa sledeći put kad dođeš u Beograd, nadam se da ćemo se videti i možda, eto, pričati o problemima koji više ne postoje u Makedoniji.
Hvala i vama na izdanom vremenu. Pozdrav svim slušalcima. Hristos vaskrse.
Vajstinu vaskrse.
Tonska realizacija Sanja Radenković, autor i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.